Ja, alle sammen, takk for sist. Jeg tror det et år siden, og det var en stor opplevelse for meg, som jeg så vidt har kommet med over. Og da det veldig spennende å se at det også mange som kommer i kveld. Det en stor, stor inspirasjon. Universitas spurte meg i et intervju, hvorfor velger du å dra til Chateauneuf for å snakke? Jeg synes det en dum spørsmål, se utover den salen. Og hvis du en politiker, og du i regjering, og du har noe å si og noe å gjøre, så dette en fantastisk mulighet. Og så det veldig stimulerende å oppleve gode gammeldagse debattmøter. Det har vært noen heftige sånne her i Chateauneuf, som ulike generasjoner har erfaring fra. Og jeg mener det viktig i internets tid, at ikke vi må gå på regjeringen.no for å få en skikkelig debatt, og at ikke jeg nå jeg hverken en dot eller på regjeringen.no, men jeg her live for å snakke om FN. Så det ser jeg frem til. Jeg skal resonere litt rundt problemstillingen på dette, for dette det ikke en sak hvor vi har klare svar og klare oppskrifter, men vi har viktige spørsmål som alltid har vært viktige for Norge, og da må vi engasjere oss. Og som jeg sa til Universitas, en grunn til å komme hit, det at dere som her skal leve lengst i landet og lengst i verden, og utdanner dere til å ta tak i dette som nordmenn alltid har engasjert seg i, internasjonalt samarbeid og FN. Husk dere, den første generalsekretæren var norsk. Dette møtet to ting. For det første så det et utvidet FN-forum. Vi har et forum som vi kaller FN-forum av organisasjoner som engasjert i internasjonale spørsmål knyttet til FN. De møter vi fra tid til annen, blant annet før generalforsamlingen. Så de som ville vært på et litt mindre møte for dette, de her nå på et stort møte, og dere også her. Og jeg vil da takke Helga Jetland, som leder FN-sambandet, for å ha medvirket til at dette kunne finne sted. Takk også til studentene som har arrangert møtet. Og i liten parentes, nå det ikke opp til meg å ønske noen velkommen her, for jeg ikke arrangør, men jeg har lyst på å si at det noen i salen som jeg synes vi skal ønske velkommen på en spesiell måte. Jeg ble minnet om det da jeg kom. For her det nå en gruppe studenter fra Baku i Aserbaidsjan, og de norskfallende. Og jeg tror jeg møtte noen av dere da jeg var i Baku tidligere i år, og det var en spesiell opplevelse å stå og snakke godt norsk inne i korridorene på universitetet der. For det andre så dette møtet et arrangement i rekken av refleksprosjekter. Det var mitt foredrag her i fjor også. Det et motiv om å ha engasjement, åpenhet, flere debatter om utenrikspolitikken, og i dag la vi fram en bok som heter Norske interesser i en globalisert verden. Det for å si det slik, veldig mye interessant lesning for 299 kroner. Og jeg håper det blir nyttig for dere også i studier og med de interessene dere måtte ha. Så da skal vi forene disse to i denne kvelden, det slik vi har tenkt. Noen ganger så har verden stått ved en korsvei hvor man har måttet tenke helt nytt. Det blitt meg fortalt at i 1945, da man skulle danne FN, så skulle man over logo og symbol, og da var jordkloden et ganske opplagt symbol, og de to ivenkristne, som et gammelt fredssymbol. Men da måtte man finne opp en farge som ikke allerede eksisterte i noen av de andre landenes flagg på den tiden, og som kunne symbolisere FN. Den lyseblå fargen med andre ord konstruert, og den står seg godt. Den fantes ikke, den ble laget og satt sammen ny. Olivenkristen et ursymbol, blåfargen ny, og det et tankevekkende trekk. Det var en korsvei rett etter den andre verdenskrig. Og det et av mine poenger i dette innlegget, det at veldig mye av det som det internasjonale samfunnet på globalt nivå, som springer ut av FN, ble dannet da. Det finnes mange i Norge som eldre enn 1945, født før 1945. Men det samtidig lenge siden, når vi tenker på hvordan verden da så ut, og hvordan den ser ut i dag. Og det et paradoks, som jeg mener vi må tenke på, stille følgende spørsmål, må det en katastrofe som en verdenskrig til, for at man kan gå inn og si at det behov for å danne nye organisasjoner, endre på de vi har, videreutvikle det man har hatt. Jeg mener at vi som tror på politikken ikke kan tenke sånn, det må være fortsatt rom for å forbedre det som finnes i en situasjon som vi har i dag. Da vil jeg begynne med utgangspunktet i Forente Nasjoner. Hva FNs rolle i dag? Dette er Trygve Lie, en arbeiderklassegutt fra Grorud som ble FNs første generalsekretær. Og her er han i ferd med å skaffe seg et hus i New York, som dere ser. Vi nærmer oss generalforsamling den 63. i rekken. Hvert år i september, under åpningen av generalforsamlingen, så viser FN sin unike rolle ved at den trekker alle land sammen. Den varer fra 23. september til 1. oktober og har deltakelse fra de 192 medlemslandene. Alle med én stemme, det er unikt. Landene møtes. Men la oss huske, før vi går videre, FN. Bak disse to initialene, FN, så favner det utrolig mye. Som vi ofte tar for gitt at det er noe annet, men det er under den store paraplyen FN. 12 særorganisasjoner, som ILO. Sjefen for ILO kommer til Norge i morgen for å delta i et konferanse vi har om decent work, anstendig arbeid, rett til arbeid uten sosial dumping. Der finner du FAO, der finner du WHO, hvor jeg har jobbet selv, Verdens helseorganisasjon, lang rekke organisasjoner. Det er 4 i Verdensbankgruppen, sånn som IMF. Det er 17 fond og programmer. Vi kjenner UNICEF, Høykommissæren for flyktninger. 5 forskningsinstitusjoner, 7 menneskerettighets- og traktatorganer, 3 havrettsorganer og 10 miljøorganer. Man kan slutte av det at det er litt for mange, kanskje. At det er klokt å slå sammen noen. Det har vi faktisk foreslått og jobbet med, men det er lettere sagt enn gjort. Og så har vi WTO, Verdens handelsorganisasjon, som også er en del av denne utvidede familien. Altså over 60 organer som til daglig er FN på en eller annen måte. Og så vil jeg si at vi fokuserer ofte, og det er ikke rart, og det er riktig, på der hvor FN kommer til kort, og hvor FN kan bli bedre. Men la oss ikke glemme det utrolige arbeid som gjøres av FN utenfor oppmerksomheten hver eneste dag, i alle deler av verden. Og jeg pleier å si det slik at når CNN har reist, og TV-kameraene er slått av, så er det ofte FN som står igjen for å ta vare på de som da ikke får oppmerksomheten. Det er over 100 000 mennesker i fredsbevarende operasjoner, et eller annet sted på kloden, som gjør en utrolig jobb. Det viser bare hvor viktig det er å kunne ta vare på dette utsatte gode som FN er. Vi skal ikke legge det ned, vi skal styrke det og bygge det videre opp. Statsministeren, miljø- og utviklingsministeren og jeg reiser til FN, til New York, og vi skal delta på så mange områder som vi kan. Hva er FNs rolle i dag, hvis vi skal oppsummere det? Hvilken rolle spiller det for Norge, og hvilke interesser er vi med på å fremme der? Og jeg tenkte da å begynne litt med å si hva vi forventer å være hovedsakene når vi kommer til New York i slutten av måneden. For det første, Georgia. Og det er jo slik at FN skal ta temperaturen på det som er verdens problemer, verdens anliggender. Det kan de være, kan være gode eller dårlige til, men Georgia er i dag et tema som påvirker veldig mye, og kommer til å bli et tema også i FN. Fredelig løsning av konflikter, det er jo et hovedmål som ligger ned forankret i FNs charter. Afghanistan kommer det så på dagsorden, Georgia og Russland. Legg merke til at Russland var rask med å gå til Sikkerhetsrådet med denne krisen. Men der var saken blokkert fordi andre vetomakter ikke ga Russland rett. Men det er likevel til FN man kommer når krisene inntreffer. Jeg kommer til å møte min russiske utenriksminister Lavrov. Vi har avtalt for lenge siden å ha vårt neste tosidige møte akkurat i New York når vi er der sammen. Det planlegger vi å gjennomføre på ordentlig vis. For det andre så blir kampen mot fattigdom et hovedtema gjennom generalforsamlingen. Det blir et eget toppmøte om Afrika, et høynivåmøte der statsministeren deltar, og hvor vi skal gjennomgå tusenårsmålene, FNs plan for å halvere fattigdom fra 2000 til 2015. Der har Norge engasjert seg, økonomisk og politisk, for å nå tusenårsmålene. Vi har valgt ut noen av dem hvor vi mener vi kan gi et særlig bidrag, og hvor statsministeren av Norge er i front, kamp mot barnedødelighet og mødredødelighet. Det blir eget møte der. Så er vi med å drive en annen sak, nemlig giverlandsgruppen for palestinerne. AHLC, som det heter, som Norge har ledet i mange år. Vi legger et møte til New York, som generalsekretæren og jeg sammen skal lede. Det gir Norge også mange viktige innganger til andre spørsmål i løpet av den tiden vi er der. For det fjerde så har den norske og svenske utenriksminister Carl Bildt og jeg invitert til et seminar om ytringsfrihet. Et ytringsfrihetssymposium. Det er en 2 timers debatt mellom en 10-15 utenriksminister fra ulike deler av verden om behov for dialog og normer når det gjelder ytringsfrihet. Hvordan vi investerer i FNs kjerneagenda, og det viser hvordan vi prøver å ta debattene fra karikaturstriden, ytringsfrihetdebatten, inn i en FN-sammenheng. Det blir en spennende sesjon. For det femte så blir nedrustning sentralt. Det gjelder nedrustning av atomvåpen, viktig dagsorden for FN, og det gjelder Klasevåpenkonvensjonen som Norge har vært pådriver for å få framforhandlet, og som skal undertegnes i Oslo mot slutten av året. Vi kommer til å bruke tiden i New York veldig aktivt for å markedsføre og bygge videre allianser på det området. Andre saker på dagsorden, jeg kommer tilbake til det, klima, oppløpet til København om et år, bevaring av skog, finansiering av utviklingsinnsatsen, det skal være en stor FN-konferanse i Doha i slutten av året, og FN-reform. Dette er for å oppsummere, for å si det sånn, og mye, mye mer. Fordi at det er i løpet av disse dagene at verdens ledere er i New York og bekrefter FN som møteplass. Så FN er på mange måter 3 ting, slik jeg ser det. Det er en normgiver. Altså en organisasjon som er med på å utvikle regelverk som gjelder hele verden. Det er en møteplass og en arena. Det trenger vi. Og det er det vi kan kalle en legitimerende instans. Altså steder hvor vedtak og beslutninger og politikkområder får tyngde og blir da lagt merke til og blir respektert. Jeg kommer nærmere inn på dette. La meg bare gå litt an i dybden på de forskjellige punktene. FN som normgiver og gjør det litt relevant for oss. Hva ville Norges rettigheter som kyststat og oljenasjon ha vært uten havretten? Havretten ga Norge 200 mils økonomisk zone. Havretten ga Norge rett og plikt og ansvar til å kartlegge kontinentalsokkelen utenfor 200 mil. Og jeg brukte tallet her i fjor at målt på landområdet så er Norge det 75. største land i verden av rundt 200 land. Men legger vi til de havområdene som havretten har gitt oss, så er vi det 13. største området. Og dette kommer ut av rett som ble forhandlet år etter år, tiår etter tiår, og vedtatt i 1982 havrettskonvensjonen. Det er bare ett veldig godt eksempel på hva FN har gitt Norge som et utrolig viktig grunnlag for vår velferd og vår økonomi. FN som normgiver på menneskerettighetsområdet. Menneskeverd og menneskerettigheter. Nå er det 60 år siden verdenserklæringen for menneskerettighetene. De er universelle. Og selv om de krenkes og brytes, så er det ingen som har argumentert for at det hadde vært bedre om vi ikke hadde de universelle menneskerettighetene. Derfor så er FN arenaen og FN aktøren for å overvåke og utvikle menneskerettighetsnormene. Jeg nevnte FN som arena og møteplass, jeg skal ikke gå videre inn på det, men bruke eksempelet klimasaken. Hvis verden, så klimasaken er jo det definerende tema for alt globalt arbeid. Skal vi få en ny global avtale for klima, som fordeler byrder og setter utslippsmål, så må det skje på den arenaen som har en global mandat, og det er FN. Og så nevnte jeg den legitimerende rollen, og det er klart at Sikkerhetsrådet, som er det eneste organet i verden som kan legitimere bruk av makt. Man har rett til bruk av makt i selvforsvar, men det å bruke makt skal legitimeres i FNs Sikkerhetsråd. Det er fortsatt en veldig viktig, et viktig element. Så, alt dette er vel og bra, men så til utfordringen og spørsmålet om en ny verdensorden. Her har vi reist etter WTO-møtet i sommer. Og som møtelederen sa, jeg gjorde meg mine refleksjoner etter det. For WTO, som er en forlengelse av GATT, som det het i årene etter 2. verdenskrig, det er den organisasjonen som vedtar regler for handel. Og i 7 år, siden 2001, så har vi forhandlet om en ny verdensomspennende handelsavtale som bygger på de forrige og tar det hele videre. Og 7 år er alt for lenge, egentlig. Fordi man begynner å forhandle en avtale ut fra et sett utfordringer. Og når det har gått 7 år, så er veldig mye forandret. Bare et eksempel. Da forhandlingene begynte, så var det store tema når det gjaldt mat, overskudd av matvareproduksjon. Det var store overskuddslager. Og når vi nå er i sluttspurten 7-8 år etter, så er jo underskudd for mat og høye matvarepriser det som er tema. Så 7 år er lenge, men det gjenspeiler at 153 land som er medlem av WTO skal bli enige. Og det jeg som slo meg på det møtet, det var at på den ene siden så er det slutten på den verdensorden, og det tror jeg er slutt for lenge siden. at USA, EU, de vestlige land bestemte disse organene. Sånn var det etter at FN ble etablert i mange sammenhenger. Nå er det India, Brasil, organisert grupper av fattige land, og ikke minst det store, store Kina, som gjør sin stemme gjeldende i disse organene. Så det var altså ikke mulig å bli enig. Og det mener jeg en veldig ærlig sak. I morgen kommer også Pascal Bami, lederen av WTO til Norge, og vi skal ha et WTO-forum i morgen ettermiddag, hvor interesserte får anledning til å stille hans spørsmål. Vi må jobbe videre for å komme til den enigheten, men det gjenspeilet den virkeligheten at uten at disse landene trekkes inn, får ansvar, blir gjenspeilet i måten vi jobber på, så vil de internasjonale organisasjonene være blokkert. Her har vi Kina, Brasil, India, tre ledere som har sitt de skal ha sagt, og da de ikke var enige i løsningen vi kom fram til i Genève, vel, da ble det ingen løsning. Og dette handler jo også om legitimiteten. Hvis FN skal ta beslutninger som er legitime og respekteres verden over, så må verdens makter være med og stå bak. Det er ikke mulig at dette fortsatt blir assosiert i alle fall med å være en vestlig dagsorden. Og det er mange spørsmål som reiser seg. Hva vil disse landene kreve igjen for å delta i disse organene? Jeg synes hver gang jeg er i Kina at det er dette som er det interessante spørsmålet å stille seg. Har Kina tenkt å gå inn i de organisasjonene som verden har for global styring? Eller vil de etablere noe på siden? Først regionalt, og så kanskje mer globalt. Jeg tror Kina er tankeboksen på det, tenkeboksen. Og helt åpenbart i WTO, bare på de tre årene jeg har hatt ansvaret, så har de gått fra å være en passiv tilstedeværende, tilbaketrukket, til nå å være helt i sentrum av de forhandlingene. Så her er det slik at en gammel verdensorden kanskje går noe ned, mens en ny er i ferd med å dannes. La meg ta et eksempel innenfor et fagfelt som jeg har jobbet med før, som illustrerer dette. Global helse. Og da er vi det på mikronivå. Kamp om smittsomme sykdommer, det skjønner alle er viktig. Og at smittsomme sykdommer er et globalt problem. Blir det en epidemi, eller pandemi, som er en stor epidemi, så er alle land berørt. De siste årene så har mange av fugleinfluensene, som er dødelige og farlige, de har kommet fra Indonesia, fra et sted, et eller annet sted i Asia. Mange fra Indonesia. Når disse virusene kartlegges, så er det vanlig at de sendes til Verdens helseorganisasjon, som gjør det mulig å produsere vaksiner av dem. Det er viktig internasjonalt samarbeid, og kan redde millioner av liv. Men i fjor, eller for to år siden, så nektet Indonesia å gi fra seg sine virus. Prøvene på sine virus. Og bare for noen uker siden så reagerte den amerikanske tidligere FN-ambassadøren, Richard Holbrooke, voldsomt på det, med å si at dette satt en hel verden i fare. Indonesias poeng er at de vil ikke gi fra seg et virus som kan skape store inntekter for vestlige farmasøytiske selskaper uten at de får noe igjen for det. Det er et klassisk fordelingsspørsmål som er løftet opp på en internasjonal scene og som må håndteres på en eller annen måte. WTO har begynt å håndtere det med patentrettigheter. Hva skal være fordelingen av overskudd fra den type produksjon? Men det er et veldig godt eksempel på temaer som i dag er satt på den internasjonale dagsordenen, og som utviklingslandene ikke har tenkt å gi seg på. Frølagret vårt på Svalbard, som dere har lest om i avisen, det er et annet godt eksempel. Det er altså blitt et globalt sikkerhetslager for frø som verden er avhengig av for sin egen matforsyning. Der ligger de lagret, og skulle de mangle noen gang, så kan man gå inn og hente kopi. Det har fått navnet Noahs Ark, enorm oppmerksomhet og mye Norges interesse rundt det. Men denne ideen oppstod allerede på 90-tallet. Men da var det ikke mulig å realisere den, fordi utviklingslandene var redde for at dersom de ga fra seg genetisk materiale, så ville det bli benyttet av landbruks- og farmasøytisk industri i Vesten til å utvikle nye råvarer og medisiner. Så det var først da FN gikk inn og forhandlet fra bindende avtaler for hvordan dette skulle reguleres, og hvordan gevinst fra utnyttelse av slik materiale kunne fordeles, at lager kunne opprettes. Igjen et eksempel, det er bare FN som kan gjøre det, og det er et tornefullt arbeid. Så litt over til nærmere om Norges interesser, som er det som har vært fokus i denne boka som kom ut i dag. Norge har alltid hatt sterke interesser i en godt organisert verden, og hovedbudskapet til forfatterne som har skrevet på oppdrag fra meg, men de står inne for teksten sin selv, det er at det å slå vakt om en internasjonal rettsorden kanskje er Norges aller, aller viktigste interesser i utenrikspolitikken. å ta vare på et regime som sikrer at den sterkestes rett ikke gjelder, men at det etablert regelverk som gjelder. Hvorfor det viktig for Norge? Jo, et land på vår størrelse, med grense mot Russland, rik og sårbar kystlinje, store områder, jeg nevnte det, store eksportinntekter, økonomi, handel med andre land, langt over. Vi et europeisk land, plassert i en tradisjon hvor vi løser konflikter med fredelige midler. Nettopp derfor Georgia-konflikten så kritisk, fordi det der for første gang på lenge ble brukt militærmakt for å endre grenser og for å løse utestående spørsmål. Og fordi vi i Norge har stort engasjement og bevissthet rundt at vi trenger globale styringsmekanismer og regler for å løse klimaspørsmålet, fattigdomsspørsmålet, helse, smitte, terror, matvarekrise og mange, mange andre spørsmål. Tar vi nordområdene for eksempel, som et satsingsområde for oss, stor sirkel nå, så ser vi jo at alle spørsmål som relevante der, kretser rundt tema hvilken rett gjelder. Jo, rundt Nordpolen gjelder havretten. Det at det ligger is over Nordpolen, endrer ikke det at det et hav. Og derfor havretten så avgjørende også her. Regler for oljeutvinning. Unngå at det blir et kappløp hvor den sterkeste kan brøyte seg fram til å begynne å bore. Et annet eksempel. Nå har vi fått høre at det mulig å seile nordøstpassasjen, altså langs Russlands kyst, og nordvestpassasjen gjennom Kanada-arkipelaget her, sommerstid. Hvilke regler skal gjelde for den transporten? Kan bare avgjøres gjennom internasjonale organisasjoner. Så nordområdene kanskje et utstillingsvindu på betydningen av internasjonal rett. Norge og Danmark, som begge arktiske land, har jobbet for det siste året at de kyststatene rundt denne polen må komme sammen og bli enige om hvordan vi skal respektere havretten i å løse spørsmålene. Her har København og Oslo felles dagsorden. Og vi hadde et møte på den danske utenriksministerens invitasjon på Grønland i mai, hvor vi ble enige om at havretten her gjelder, og at de fem kyststatene, Russland, Kanada, USA, Danmark og Norge, skal legge den til grunn. Og derfor det et viktig møte for Norge, fordi både Russland og USA, stormakter med makt, understreker at de respekterer havretten. Viktig for oss. Ja, jeg skal gå litt videre. Dette eksempler på hvorfor dette viktig for Norge. Vi kommer kanskje inn på det i debatten. Men la meg nevne et eksempel til hvor FN ganske unikt, og det gjelder på det humanitære området. Jeg tror at dette det felt hvor FN hver dag gjør et arbeid som vi ikke har oppmerksomhet til å se, men som helt avgjørende for mennesker som lider nød. Jan Egeland gjorde en historisk innsats i å vitalisere FNs humanitære arbeid, og det i dag hovedkanalen for å nå mennesker i krig og kriser som aller, aller mest utsatt. Og her FN både viktig som aktør og som normgiver, for de bygger på humanitære prinsipper, Genève-konvensjonene, på et humanitært imperativ om å hjelpe alle som har behov for hjelp. Og i mange situasjoner, Afghanistan, Midtøsten, Gaza, hvor Norge engasjert humanitært, så gjør vi det gjennom FN, og vi har gitt godt inngrep med hvordan FN jobber. Og da vil jeg bruke noen ord om det om Afghanistan, bare for å bygge videre på en annen side ved FN. At vi der i seg selv viser jo hvor tett verden knyttet sammen, globalisering og geopolitisk endring, en ny sikkerhetspolitisk forståelse. Begrepet langt borte betyr ikke så mye mer. Men hvordan løser vi oppdraget? Og hva oppdraget? Kort fortalt for meg, så oppdraget sikkerhet og utvikling. Men FN kommet for sent på banen i Afghanistan. NATO kan bidra til sikkerhet, det vanskelig nok. Men NATO har aldri hatt som oppgave eller aldri vært god til å bygge stater. Det ikke jobben deres. FN derimot har lang erfaring i statsbygging, statsutvikling, koordinere humanitær og økonomisk bistand. Derfor så har Norge hatt som sin hovedstrategi de siste to årene å få FN på banen og sørge for at den sivile hjelpen blir koordinert. Som jeg sa i fjor, vi kommer ikke til å vinne Afghanistan militært. Vi kan tape med Afghanistan militært. Vi kan bare vinne Afghanistan ved afghanerne selv klarer å styre og utvikle sitt land. Og til det trenger de hjelp på sikkerhetssiden. Den vi med på gjennom NATO. Men de må ha det på gjennombygging gjennom FN og den innsatsen vi landet gir, men det må bli mye bedre koordinert, og nå det nordmann så arbeider med å koordinere den hjelpen Kai Eide, og han skal gi all den støtten de kan. Så skal jeg nærme meg med slutten noen spørsmål og dilemmaer som vi kan ha for debatten. For det første, så må vi fortsette å arbeide for å reformere FN. Vi må håpe at det er politisk kraft og fornuft nok til at vi kan ta tak i reformagendaen og gjøre det gode FN er bedre, og ta ned det som ikke fungerer. Jeg er opptatt av at vi skal være en god venn, men vi skal også være en kritisk venn. Vi må øke vår kompetanse på hvordan FN jobber, og vi må ikke, det er viktig, overlate den kritiske rollen til de som vil ha mindre FN. Vi vil være kritisk støttespiller for de som vil ha mer og bedre FN. Hvis FN bruker ressursene dårlig i særorganisasjonen eller sentralt, så skal vi ha mot til å si ifra, fordi vi vil gjøre FN gode. Vi er i absolutte tall organisasjonens sjette største økonomiske bidragsyter. Det er stor investering, $692 millioner, eller 3,5 milliarder kroner, putter vi inn i FN hvert år. Vi mener det er en viktig investering for Norge, og vi mener det er en viktig investering for verden. Men vi skal ikke bli honningkrukke eller naive støttespillere for alle slags initiativer. Vi skal bruke ressursene strategisk på de områdene der vi kan gi et bidrag, og der vi vet at midlene kommer godt fram. Og vi må spørre, hvordan tjener dette samarbeidet våre interesser og verdier? Og det er et hovedtema i boka som kommer ut i dag. Og det mener jeg har et tosidig perspektiv. Noen områder tjener våre interesser direkte, sånn som havretten. Men indirekte så er også våre interesser tjent med at humanitære prinsipper styrkes. At det er kapasitet til fredsbygging. At det er FNs kapasitet til å løse kriser. Så skal vi engasjere oss aktivt i styrer og råd, og vi kan representere den investeringen vi gjør. Det gjør vi i mange sammenhenger. Og instruksen som jeg gir til mine medarbeidere som møter FN, ha en klar dagsorden for styrket effektivitet og bedret evne til å levere. Det er å være venn av FN. Statsministeren har ledet en reform om hvordan FN jobber på landnivå. Så har vi den store debatten om Sikkerhetsrådet, hvordan det organet virker. Der er det, altså som dere vet, et organ av 15 stater, 5 av faste medlemmer med vetorett, og 10 land sirkulerer. Norge kan ikke spille en avgjørende rolle i reform av Sikkerhetsrådet, men vi kan være med i debatten om at Sikkerhetsrådet bør være mer representativt. Når land som India, ingen afrikanske land, ingen latinamerikanske land, i og for seg ikke land som Tyskland, er med i Sikkerhetsrådet, så er det rådet mindre representativt enn det burde være. Norden holdt for første gang på lenge et felles innlegg i Sikkerhetsrådet nylig, og stilte felles krav til hvordan Sikkerhetsrådet kan gjøre sine beslutningsprosesser bedre, mer åpne og mer mottagelig for innspill fra medlemsland og offentligheten. Det understreker betydningen Norden kan ha når vi jobber sammen. Så tror jeg at vi skal være opptatt av, og det er et tema vi må diskutere, hvordan kan vi sette FN stand til å gjøre det globale apparatet effektivt, demokratisk og legitimt på samme tid. WTO nevnte jeg, klimaarbeidet kan bare lykkes om flere land kommer med, og Sikkerhetsrådet. Vi må både inkludere flere land og ha fleksibilitet. Jeg tror stormaktene fortsatt vil tenke slik, at de skal ha spillerom, de skal inn og la seg binde av internasjonale regler. Det krever en fleksibilitet, og det er viktig at de mindre statene er med og legger til rette for det. Igjen så blir klimatesten, saken, den store testen, i tiden opp mot København-møtet. Så er det også i margen av det som skjer i FN, regionale og tematiske prosesser, som er viktig under den store hatten av hva som er FNs mål, og der nevner jeg klasevåpenkonvensjonen, hvor Norge tok initiativ for et par år siden for å samle de land som ville drive nedrustningsagendaen videre etter at den stoppet opp. Når noen saker blir hengende i manglende framdrift, eller noen saker ikke blir adressert i det hele tatt, så må ansvarlige land være i stand til å ta initiativ og skape bevegelser som også kommer inn i FN. Og så er det viktig for oss, vi er medlem av NATO, vi er en del av Norden, vi er en del av Europa, vi er et kjent land i den sammenheng, men vi må skaffe nye bånd til de nye statene som nå gjør seg gjeldende. Det har vært et viktig punkt for utenrikspolitikken vi fører, knytte kontakter med dem, bli kjent med nettverkene deres, se hvor det kan være felles initiativ å ta. Tre eksempler på det. På helse- og utenrikspolitikk, altså kampen for å styrke det globale forsvaret mot spredning av sykdommer, for eksempel, så har Norge et initiativ med 7 andre land for å drive den dagsordenen. Det er Norge, Frankrike, Thailand, Indonesia, Sør-Afrika og Brasil. Det skaffer oss nye nettverk, nye bånd og nye innganger til viktige aktører. Vi har et 7-landsinitiativ for atomnedrustning, hvor en samme type krets av land fra Europa, Asia, Afrika, Latinamerika er med. Og vi hadde under WTO-forhandlingene også en tilsvarende gruppe av land som kanskje ikke var enige i alle spørsmål, men som delte interessen om at WTO skulle lykkes, fordi det er viktig i så mange sammenhenger. Så skal jeg da avslutte før pausen, som en form for oppsummering. Her er det mange spørsmål, og jeg mener at det ligger ikke klare svar. Det er ikke en enkelt tall eller bokstav som kommer til å gi oss svaret, men det er debatten og søken etter hvordan vi organiserer verden bedre, at vi ikke trenger en stor internasjonal global katastrofe for å sette en sånn dagsorden. Politikk må handle om å sette den nå, og vi skal være utålmodige på vegne av et mer effektivt FN og en styrkes verdensorden, for det finnes ikke noen alternativer til FN. Da man så bare parentes gå inn i noe som vi hører i den amerikanske valgkampen, hvor det tas til ordet for at FN, der er det for mange land som egentlig ikke lever opp til de standardene FN selv setter. Så jeg tror John McCain har tatt i ordet for en allianse av demokratier som en slags alternativ til FN, de som er ekte demokratier. Jeg er kritisk til den ideen. Nå kan vi lære mer om det, som gjør at vi kan endre syn på det, men jeg er i tvil om det er en veldig god idé. For hvis vi bygger en slags Alliance of the West, da tror jeg snart vi vil møte en slags Alliance of the West. Og hva er definisjoner på et demokrati? Er det at de avholder valg? Da er det veldig mange land som kommer i en kategori som kan bli problematisk ut fra dette. Derfor tror jeg vi må gå den tonefulle veien av å velge FN, av å velge de organene hvor alle land blir stilt i ansvar ut fra de universelle normene som FN har laget. Og så skal vi huske på det sist, og det er min siste del i innlegget her. Vi trenger FN, og verden trenger FN. Og det er et sitat fra en amerikansk politiker som var FN-delegat på 50-tallet, som sa følgende, og jeg har ofte tenkt på at det er kanskje en nøktern og realistisk ambisjon for FN. Han sa: "This organization is not created to take you to heaven. It is created to keep you from going to hell." En slik organisasjon må vi ta godt vare på. Takk for oppmerksomheten.